Gepler Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 23-nji maý, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Aşgabatyň häkimiýetleri himik ferişteleri ulanyp şäherdäki ziýanly mör möjeklere garşy göreşýär. Daha şoğuzda polisiýa agşam sagat 9-dan soň köçeden ýygnanmadyklary soraga çekýär. Türkmen migranti Türkiye'de eneke bolup işleyen öýüniň altın şay heplerini uğurlamakta guman edilýär we beýlik täzelikler. Olary günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Nurwan tanış edýär. Gorunmak sekretarının vezipesini yerine yetiriyen Patrick Shanahan özlerinin son günlerdeki maksadının İran'ı düşüştürmekten avarat dolanığına etti. İnni Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası bu yağdayın has kızdırılmağının önünü almağa çalışıyor deyip Shanahan Pompeo bilen yanaşık durup Kapitol bayrağını yapık kapıların arkasında olan briefingden bir gün sonra etti. Bir öňe almak uğruna edilýän tagalla uruş üçin näl? Biz uruşa girmekçi däldip Abasha'nın gorunmak başlygy jurnalistlere aýtdy. Biziň häzirki pursatdaky iň gulary damyz Iranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almak. Biz bu ýagdaýyň mundan öýlek galaşmagyny islemeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Iranyňky ýagdaý telefonuna German kansler Angela Merkel, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen hem maslahatlaşyldy diýip Merkeliň idarasynyň 21-nji maýda çap eden beýanatyna aýdylýar. Bu ýanatda 3 liderin Irany öýlerini saklaýan ýadro alalaşygynyň çykmanga almagy ýarmak zerurlygynyň nygtalanyny gaýdylýar. 21-nji maýda Praganyň köçelerine müňlerçe adam demonstrasiýa çykdy. Olar Çekiýanyň täze welinen adalet ministriniň premier-ministr Andrej Babiši galplyk aýplamalarynyň taplamagyndan alada bildirýärler. Bu demokratiýanyň milyon pursat topar tarapyndan Mariya Benesova basyş görkezmek üçin häzir çenli gurnulan protestler tapgarynyň iň ulusy boldy. Guramaçlar bu gedekki protestde 10 minglerçe adamyň gatnaşandygyny aýdýarlar. Protestçiler Benesovanyň milliarder babişi aýplamalardan sypdyryp biljeginden alada bildirdiler. Babiş geçen ýyl Ýewropa Birleşiginden alınan 2 milyon euro subsidiýa bilen ýyl teşkilatda aýplandy. Polisiýa geçen aý prokurorlaryň Babişi aýyp bildirmegine çagyrdy. Şäheriň Venselis Square'ına toplanan demonstrasiýaçylar garaşsyz suw, işden çekil we utanç diýen şygarlar galdyrdylar. Kyrgyzstanyň Odalky vise-premieri Şamil Atakanow 2013-nji ýylda ýurdun iň bir ýakasy gaýşly jenaýat kettesini türmeden ir boşatmak bilen baglykda tutsak edildi. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrligi 21-nji maý güni geçlik Atakanowyň Aziz Batukaýewiň bir kanun ir boşadylmagyna gatnaşykda guman edilip, deslapky tutsakhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Atakanow Batukaýew 2013-nji ýylda akganlyk keseli bilen keselletdiýilip türmeden ir boşadylanyna vise-premier bolup işli. Sonra onun diagnozynyň galplaşdyrylanyny ma'lum boldy. İçeri işler ministrligi geçen hepde Odalky sağlyk ministri Dinara Saganbaýewanyň we döwlet jedaýlar gurulugynyň Odalky geňeşçisi Kalibek Kaçkynalyýewiň hem bu iş bilen baglykda tutsak edilendigini aýtdy. Geçen hepde Batkaýewiň ir boşadylmagyna kömek etmekde aýplanan 4 san Lukman hem tutsak edildi. Onlarca zayiyeti. Esasan ayarlardan ibaret gelýän aýda geçiriljek ýerki saýlawlarda öň az girdeji maşgarlar ýekelikde çağa terbiýeleýän eneler üçin problemaly bolan zay kararlarynyň bergi borçlarynyň geçilmegini we döwlet tarapyndan başga da mali kömeklerniň berilmegini talap etdiler. 21-nji maýda Merkez Aziýa ýurdunyň iň uly şäheri Almatyda Dolanurji Nur Otan partiýasynyň edara jaýynyň daş işigine geçirilen ýygnanşyk energiýa we ýurdun ýylatynyň ýüzeýi bolan ykdysady kynçylyklar baradaky aladalarynyň ýene bir görkezlisi boldy. Ýurdun awtardar Dolanurjysy 78 ýaşyndaky Nur Sultan Nazarbaýew mart aýynda 14 ýyl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Ýöne Nur Otanyň başlygy bolup galdy. Ol öz orununu Kasym Jomart Tokaýew wagtlaýyn prezident bellep, häkimiýetiň ýumşaklyk bilen geçirilmegine gözegçilik etmäge çalyşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji maýda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy, Slovakiýanyň daşary we Ýewropa işleri ministri Miroslav Lajčak kabul etdi. Türkmen döwlet habar gurulugynyň maglumatyna görä, duşugyň barşynda taraplar durmuş ykdysady pudokda, energetika hemde ulug ara gatnaşyk toplumyny, insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk etmegin ileri tutulýanyny bellediler. Siz habarlar dinlediňiz.